Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima.
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifie soki retour de couche eza effectif soki libumu basangle abdominal ekoi te donc libumu ekoi te soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe alors apartir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil seul conseil ezalaka abanda kiné donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute mais le plus souvent paroi basse pour la mon pépé wana il faut bander kiné ma bien un mot kiné périnéal la kiné pèse à la rapée abdominale mais oh il y a mon pépé ça kiné périnéal donc kinésithérapeute à colatiser ben exercice à ça là pour la continuer un peu effet à pas volume wana tant moi la bander qui coléka pour la continuer ben effet à ma distinction il y a des muscles il y a des vagins tant maman bandai kobota le fait que ma muscle là il va diminuer et que ça la paix mon pépé wana est cotaté voilà un peu au biso to singa ka maman so qui va si kobota un mois et demi après donc 6 semaines à zongeli ba gynécologue à zongeli ba munganga à zongeli ba sage femme ba pécier ba conseil dans ce sens là mais il y a aussi ba kisi mususu oyo to koki ko pesa et pas un peu sur la bouche vous tous en angoté c'est ça qui simon va bien être acide hyaluronique et ça la crème pour injection tout ça les liens programme pengeni la robanda kozoa pour mon pépé et à la thé pour essayer avoir mon pépé on est à la thé mais na bossa na qui coupe ça dit non que mon pépé on a payé un cas la période avant ménopause période avant ménopause ma organe génitaux et ça atrophié ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit ça, ma mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, pépé, l'équipe. Ayo, qui n'est pas mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être, ça rappelle ma crème, peut-être, ça va, ou ma injection, peut-être, ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici, là. Mais, j'ai une maladie. Ma maman va considérer encore comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue, naé, à quoi ça, l'isaé.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango matondo mingi na bino banso mba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala ekutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.